habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina dhegeystayaal, bisha maajna waa 12 sanadkuna waa 2018, waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo bogeyna v o a somali com. Aawah, waxaa idaacadda idin soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud sharwac ayaa nagu ah ibraahim xasan daandure.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah: baarlamaanka soomaaliya cod ku diiday heshiisyada lala galay shirkadda db world.
Shirkadda dubai port world db world oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada, madax bannaanida, midnimada iyo dadqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka.
Waxaan sidoo kale idin haynaa falanqayn ku saabsan go'aanka baarlamaanka
qaranimadii soomaaliya iyo jiritaanka xitaa somaliland meeshan dhibaato culus ay ka soo gaarayso oo waxyaabo badan ay ka soo bixi doonaan in dhulka soomaaliyeed meel walba la xalaalaysto shirkada ajnabiya, shirkadahan halkaa kuma istaagayaan. Ma fahamtay?
Xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal aan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. La-taliyaha ammaanka qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniinta maanta dalka Shiinaha ku ammaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii Kuuriyada Waqooyi loogu cadaadin lahaa wadaxaajoodka hubka nukliyeerka. Jun Yin-yong ayaa kulan uu maanta la yeeshay Yan Ye oo ah la-taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa imanaysa kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyay kulan ay yeelan doonaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Yang ayaa ku celiyey halka ay Shiinuhu ka taagan yihiin inay arkaan gacanka Kuuriya hubka nukliyeerka ka caagan iyo in dhibaatada haatan taagan lagu xaliyo wadaxaajood. Saraakiisha dalka Maraykanka ayaa maalinnimadii Axaddii ku goodiyey in aanay wax macaamil ah la yeelanaynin Kuuriyada Waqooyi ka hor kulanka, islamarkaana ay sii wadi doodaan cadaadiska.
Mid ka mid a jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya guutada hareereysan ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen Ruushiya si dhaawaca ay uga daadgurayaan gobolkaasi uu ku yaallo duleedka Dimashiq. Jeshil Islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabadaasi maanta oo isniina, isagoo sheegay in Ruushiya ay la xiriireen si markaasi lagu gaaro heshiiska iyagoo u sii maraya qaramada midoobay. Ilaa iyo hadda ma cadda inay dhaawac yihiin dagaalyaaniin ama shacab, waxaana kooxdu ay sheegtay in daadgureynta dadka ay hadba heer mari doonto laakiin aanay faahfaahin buuxda ka bixin waqtiga howshaasi ay bilaaban doonto. Ciidamada dowladda Siriya oo ay taageerayaan kuwa Ruushka ayaa duulaan xooganba waxa ay ku hayeen guuta bishii lasoo dhaafay si ay uga faramaroojistaan dagaalyaaniinta mucaaradka. Urur isagu u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee la socda dagaalka Siriya ayaa sheegay in halkaasi lagu dilay in ka badan 1,000 qof, waxaana dhimashada guud ee colaadda Siriya ay haatan cagacagaynaysaa in ka badan 500 qof.
Sida saraakiisha dalka Nepal ay sheegayaan, ugu yaraan 4 qof ayaa dhintay kadib markii diyaarada rakaab oo ka timid dalka Bangladesh ay ku burburtay xilli ay ku degaysay garoonka diyaarada caasimada dalka Nepal ee Kathmandu. Goobjoogayaal ayaa sheegaya in diyaaraddu ay jihada badbedelatay ka hor inta aanay isu dayin inay fadhiisato markii labaad xilliga ay burburisay. Afhayeen u hadlay Bengal Airlines ayaa sheegay in ay diyaaradda saarnaayeen 17 qof oo ay ka mid yihiin 4 shaqaalaha amaba shaqaalaha kruga ee diyaaraddaasi la socday. 67 rakaabka ayaa 32 ka mida la sheegay inay ka yimaadeen dalka Bangladesh, 37 yihiin Nepal, halka 2 qof oo kale mid ahaan u dhashay dalka Shiinaha halka ka kalena uu ka yimi amaba u dhashay dalka Maldives.
Saraakiil ku sugan galbeedka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda Taliban ay qabsatay xafiisyo dowladeed ee gobolka Farax ee xuduudda la leh dalkaasi Iiraan. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in 15 ka tirsanaa ciidamada ammaanka qaarna la dilay qaarna dhaawac loo geystay dagaal Axaddii 15 ka dhacay degmada la yidhaahdo Anardara ee gobolkaasi. afeen u hadlay kooxda Taliban ayaa waxa uu sheegay Reuters inay gacanta ku dhigaan baabuurta militariga iyo rasaas badan. Weerarada fallaagada ah ay kala soo horjeedeen ciidamada ammaanka ee waddankaasi Afghanistan ayaa baryahanba waxa ay ku soo badanayeen gobolka Farax.
waana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey sharci waxba kama jiraan ka dhigaya heshiis kasta oo lola galay shirkadda ay leedahay dowladda imaaraadka carabta ee d b world sharcigan ayaa sida oo kale ka mamnuucaya shirkadda d b wall gebi ahaanba dalka soomaaliya iyadoo sidoo kale sharcigu uu sheegayo in dowladda federaalka ee soomaaliya ay tahay tan keliya ee soomaaliya u geli karta heshiisyada caalamiga sidoo kalena sharcigu waxa uu ku eedeeyay d b wall in ay ku xadgudubtay siyaasadda madax bannaanida midnimada iyo badqabka waddanka soomaaliya sharcigan ayay tahay inuu ansixiyo aqalka sare ee baarlamaanka kadibna waxa ay uu tegi doonaa madaxweynahaasi uu ansixiyo warbixinta waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
fadhiga golaha shacabka maanta waxaa hor yaala qaraar ay soo diyaariyeen guddiga joogtada kaasi oo ahaa dhowrista gobonimada iyo midnimada geyiga soomaaliyeed qaraarkan ayaa dhowr qodob oo ka mid a waxaa ku xusnaa shirkadda d b wall oo dhowaan heshiis kula wareegtay dekedda berbere kaasoo u dhexeeya maamulka somalilan shirkadda d b wall iyo dowladda ethoobiya guddoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka mahad cabdalla cawad ayaa golaha ka hor akhriyay qodobada qaarkan ku xusan
baarlamaanka federaalka soomaaliya markuu arkay qodobka sideedaad ee axdiga jaamacadda carabta oo xeerinaya dowlad kasta oo xubin ka ah jaamacadda carabta waa inay xurmayso hannaanka dowladeed ee u dhisan dalalka xubnaha ka ah isla markaana u qadariso arrimahooda u gaarka ah xubin walba waxay ballan qaadaysaa inaysan ku kicin fal kasta oo ujeedkeedu yahay wax ka beddelid hannaanka dowladeed ee dal walba u dhisan markuu arkay qodobka labaad faqradda afaraad ee axdiga waddamada iskaashiga islaamka o i c oo xeerinaya dhammaan dalalka xubnaha ka ah o i c waa inay xurmeeyaan siyaadada qaran madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee dalalka kale ee xubnaha ka ah ayna marnaba ku kicin faragelin arrimaha gudaha ee dalalka kale
qaarkan ayaa xusayn heshiisyada caalamiga ee geli karaysa xukuumadda dhexe keliya isla markaana se jadid kale oo geli karaysa heshiis caalami ah
heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku meelmariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
qaraarkan oo ku meel mara 168 cod ayaa guud ahaan soomaaliya looga mamnuucay shirkadda dubay bot world iyadoo la amro reysa wasaaraha xukuumadda soomaaliya in go-aankan uu gaarsiiyo madax xukuumadda carabta
heshiis kasta oo shirkadda dubay port world d b world lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye ee soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan shirkadda dubay port world d b world oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaadada madax bannaanida midnimada iyo badqabka dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa saa daraaddeed shirkaddan laga mamnuucay dalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dowladda isutagga imaaraadka carabta u a e kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka soomaaliya iyo xaqa shacbiga soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobonnimadiisa iyo midnimada geyigooda
qaar ka mid a mudanaasha golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay koorinta tamanaasha meel marsaynay go-aanka maanta
waxaan guddoonka sharaftale ka codsanaynaa inay dib u dhig ku sameeyaan kana saaraan ajendaha ee maanta hor yaalla golaha arrinta ujeeddada ku cusan si loo helo war sugan ee ku saabsan arrinta iyada ah oo laga wadeesanayana xukuumadda aan u idmanay iyo ra-iisul wasaaraha si fiican uga hadlay barnaamijka markuu yimidna inay iyagu keenaan kana doodaan barnaamijka isaga ah kadibna wixii ka soo baxa annaga golaha markaas naloo keeno bacdima aan u idmanay iyaga inay yihiin dadkii arrimaha siyaasadda iyo mataqaana furt noo qabsanaa waxa sayay mataqaanaada soo jeedintan
kaliya waxa ay ahayd ujeeddada ay kalahaayeen yaani in arinkan si farsamaysan looga hadlo iyadoo la ilaalinayo wada hadalada ka jira Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo wada hadalada siday u socon lahaayeen si aysan ayaga labsadoodu u arkin arrin ayaga loola dan leeyahay waana arrin sax ah waaye wax walba anaga maadaama mas'uuliyad aan hayno waa inaan yaani qof kasto oo Soomaali ah dareenka wanaagsan oo uu qabo inaan la wadaago haddana adinka go'aamiyay in ajendaha uu ku sii jiro go'aankiinu ahaa ayaga waa ku maasiin adinka waa ku maasantiin
dowladdu waxay ahayd mid adag waxaana jirtay 12 mudane soo jeediyeen in dib loo dhigo waxaas ugu dambeyntii uu qaraarkan ku meel maray 168 cod
waxa goobjoog ah 107 xildhibaan natiijada waxay noqotay waxa diiday hal waxa ka aamusay hal waxa ogolaaday 168 saadaraadeed waa ansax
dekedda DP Wall oo laga leeyahay iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan heshiis kula wareegtay dekedda Berbera kaas oo mid saddex geesooda u dhaxaya dawladda Ethiopia DP Wall iyo maamulka Soomaaliland Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
haddaba dhinaca kale waxaan maanta la xiriiray dhinaca Soomaaliland si aan jawaab uga helo dhankooda ilaa iyo haatan noo musuubta gelin hase yeeshee wareysi uu maalintii shalay siiyay idaacaddan VOA wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Sacad Cali Shire ayuu kaga hadlay diidmada dowladda Soomaaliya ee heshiiska waxaana uu sheegay in Soomaaliland ay xaq u leedahay gelitaanka heshiiskaasi Jaamac Buule Jaamac ayuuna u warramay
wallaahi runtii in waddanaanu jaarnahay iyo dadaanu walaalnahay ay ka soo horjeesteen horumarkayaga annaga fajicisa bay nagu noqoteyba mashruucan waa mashruuc horumar shaqo abuurid waa mid aynu u baahanahay haddii noo hirgalo insha allah dinaarka uu noo hirgeli doonaa waa mashruuc u adeegaya geeska Afrika oo dhan Soomaaliland oo keliya maaha u adeegi doona Soomaaliya Ethiopia Uganda wadamada deegaan lahayn badda South Sudan ilaa xitaa Djibouti marka runtii waanu fahmi weynay sababta ay u carqaladeynayaan markii ugu horreysay heshiis aanu galayna mabaah heshiiska laftigiisa heshiis cusub maaha 2016 baan heshiiska la galay DP World ilaa February 2017 DP World baa gacanta ku haysay laga soo bilaabo juun ka hore dhowr jeer baan saragnay maxay dhacday ee qodobka Ethiopianka aanu kala saxanay heshiisyo oo iska hadlaya public iska aha macluum aha marka isagu history-gaas uu jiro taariikhdaas ay jirto maanta waxa ma taqaana keenay runtii ka soo horjeedka wax weey waa wax aanan fahmaynin oo runtii garan ama taan xaqna aanay u lahayn Soomaaliland xaq bay u leedahay cidday doonto inay heshiiska
waa qaran jiray tan xaqa waan u imaaneynaa waadna noo sharaxi doontaa laakiin mar aan wax ka weydiiyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa ay uga soo horjeedaan waxa uu ku celiyay hadalkii uu prime ministerkana hore u sheegay isaguna hore u sheegay ay ahayd in aysan horumar ka soo horjeedin Soomaaliland horumarkeedana ay taageersan yihiin laakiin aan la marin nidaamkii loogu talagalay marka adoo dib u fiirinayo aqoonsi la'aanta Soomaaliland ma kula saxan tahay taas inay gal u siinayso iyo in kale
ma garan siin mayso sharcigan uu raacay waxa weeye heshiiskani wuxuu ku fadhiyaa sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ku fadhiyaa waxaan jirtay taariikh hore oo wadamo badan baan la galay heshiisyo iyo shirkadaba wadanka maxay ilaahay imkee Djibouti heshiisyo naga dhaxay xitaa Soomaaliya laftigeeda intii way hadalada noo socdeen waxba yaabaan ku heshiinana wala saxanana soo wada saaray wax cusub ma waana wax sharci ku fadhiyay weeye haddii iyagu ay go'aankooda ku dabaqayaan sharciga federaalka anagu le sharciga federaalka qayb ka mid ah qofba wuu weeye
dhanka kale waxaa heshiiskan Soomaaliland dhexdeeda su'aalo ah ka imaanayaan hadiiba heshiis la galayo horumar la gaarayo in ay jabaan nuqulladii aad baarlamaanka hor dhigteen qaar ka mid ah oo ah in aan 5 sano muddo gudaheeda aanan waxba saami ah la sii iibin karin marka kaas ma horey buu ugu jiray mise waa mid hadda cusub oo aad gadaal uga soo darteen markaad saxiixayseen
horta lock in period bale shanta sano way ku jireen laakiin waxa raacsanaa kaleeyilaawe wax raacsanaa waxa weeye waa markay Ethiopia ay soo gasho way soo gelitaanka Ethiopia markii horeba tafaahumkay uu ka mid ahaa markii aan wada galay heshiiska qoladan DP World marka hadda way soo galeen imitation tisaron dramayaan aan ciidana aan waxba ka bedelayn saamigeeda 5 sano ee soo socda marka shardiga ku xiran baa leeyilaawe
وهجاك دغيستيال كاسوخ وها وزير كارمه دبد سومالان دكتور سعد علي الشريع ورمي ورياغا جامع بولا جامع هذا بس انا فلقين تشيسكن ايا ورياغا محمد عبد الحسن صنديري وكل شيكيستي محمد حسين قاس او علمي خيرك عالمي كدغا جامعه اوسلو ادل كنوروي
بسم الله حقيقة أرن كاني وأرن أدو علوس يعني لك عالم كحديد كعالم كمقارن كدول قامر كلاجئ مقارن كدول جو كو وح أساسه جنوة دولته إن أي مدح بناءهن قرن ما وحلاه قرن ما ذا سوحيان ودم كحدود بولاية هاي أما مد بدات أما مد دولار ما فهمتي هودي كدر نلقى هوستي أو بدأ هوستي ده حكشرة كدر marka waxa soo dhan iyo dadka ku nool ama dugaanka ku nool wadankaasi waxay hoos imaanayaan dawladda adii rabta in ay mahayday dani ka soo gasho qarankaas dawladda waa inuu mahayday si toos ah ula dhil kareeyo laakiin lama ogolo backdoor wax la dhaho ama saaqad la ka soo gasho
waan gartay Soomaaliland iyo madaxdeedu waxay ku doodayaan in Soomaaliya ka go'een dhowr iyo 20 sano ka hor madaxa shirkadda DP Worldna waxa uu yiri dal dimuqraadiyad ku dhaqmaya oo xiriir la leh caalamka intiisa kale ayaanu heshiis la galay dawladda Soomaaliyeedna arintaas inay wax ka tirada mooyey wax ficil kama sameyn karto marka arinta Soomaaliland adeyno si gaar ah u eegno heshiis ma la gali kartaa shirkada caalamiga maadaama ay sheegtay inay Soomaali ka go'day xiriirka caalamka ay leedahayna uu meesha jiro
walaal horta su'aashaas inta loo galin su'aasha ka muhiimsan waxay tahay isagu shirkadan DP World waa shirkad ajnabiya ma fahantay iyadiba waxay ku doodaysaa in dowlad Soomaalida ay raaxo qusayn saarugna waxa weeyaan dowlad kaliya ee laga aqoonsan yahay dalka Soomaali dalka Soomaaliyeed ama ha ahaato Soomaaliland ama koonfurta ha ahaato waa dowladda federaalka oo caalamka dhan aqoonsan yahay Soomaaliland waa run nidaam dimuqraadiya ayaa muddo ka jiray oo doorasho la isbedbedelayo si nabad xukunka loo kala wareejisanayo waa arrin ay tahay in lagu amaano qof walba Soomaaliyeed uu ku farxo laakiin arrinkan madax banaanideeda iyo inay Soomaali ka go'day waxa weeyaan waa arrin siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed inay ka wada hadlaan ay tahay sababtoo ah dadkan reer Soomaaliya waa dad Soomaaliyeed ma fahantay marka yacni waxa khalada shirkad ajnabiya in maxaa hayday ay qaabka u xadaso waxay raacday nidaam yani hadda marka la fiiriyo shirkadu waxay ka turjumaana asaas u yihiin dhaqaalaha wadankooda hadda DP World oo kale dhaqaalaha wadankooda asaas u tahay wasaaradaha arrimaha dibadda ee facilitate gareeya operationada ama galgalada ay ka sameeyaan wadamada kale ama xiriirka la yeelanayo ama ay xaqbad soo wajahaan marka waxay ila muuqataa nidaamkan hadda shirkadu ay ku dhaqmayso nidaam maafiyanima oo maxay hayday laga fiican yahay inay taasiba wararkan ay miiriyada soo gelinayso iyo hadalladan waxaan wax soconayaan ma aha xaqiiqatan
waan gartay dawladda Soomaaliya waddo tahay hadda martay ka duwan mi qaadi kartay oo dhinaca protokolka
waa su'aal aad iyo aad u fiican dawladda Soomaaliya waxaad moodaa shirkadani talaabada qaado laba siba loo dhaqmaa nambarka koowaad preventive wax la dhaho oo intaheera wixii dhicin wixii sirdoon bay dawladdu leedahay diblomaasiyiin bay leedahay hay-ada ay leedahay ma fahantay hoggaan bay leedahay danaha ummadda iyo caqabadaha soo wajihi kara iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee saameyn kara waddankaas ka warhaya in waxa soo dhan intaad sii aragto ama aad sii ogaato ama aad sii qorshayso istaraatiijiyad aad kaga hortagayso arrintaas inayna dhicin marka horba aad qaadato waa mid uu caalamku ku dhaqmo tan kale waxa weeyaan wixii markay dhacaan in maxay ahayd aad la dhiib garayso oo tan ay hadda dawladda Soomaaliyeed tan dambar waxa aala la isticmaalaa mararka ay adag tahay in waxa la predict gareeyo ama meel aad ka filayn wuxuu ka soo baxo laakiin waa inay noqoto jawaab xoog badan oo ficilkii u dhiganto red ficil u dhigmaa hadda ficilkan DP World ay qaaday waa ficil qaranimada midnimada madax banaanida Soomaaliyeed meel kaga dhacay fakti waxa weeyaan waa ma aqoonsanid dowlad federaal oo ma jirto hal fal ka hadlo la fasiro marka taa talaabada kaliya ee ugu yaray ka qaadan kari lahayd waxay ahayd safiirka Imaaraadka inay 48 saac qabato safiirka Soomaaliya ay u yeerato xiriirkan ay u jarto kadibna dacwadahan caalamka UN ta ururka Islaamka ururka Carabta Security Council golaha amniga ma meelaha la mar karto dhan ay la marto
waan gartay shirkadda DP World waddo ka duwan tahay qaaday ma qaadi kar lahaydo si
way qaadi kar lahayd sababtoo ah Soomaaliya waan ognahay dowladdu mar walba way soo dhaweynaysa haddii investment ku samaynayso shaqa abuurid baa loo baahan yahay kaabayaasha dhaqaalaha in la dhisaa loo baahan yahay ama dekedaha ahaadaan ama jidada ahaadaan ama tareenaha ahaadaan ama warshadaha ahaadaan iyo airport iyo wixii lamid a marka yacni waa nidaam uun tallaabadana haddii aan wax laga qabanin kumay ekaan doonto Somaliland waa tallaabo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed xitaa Somaliland lafteeda wax badan oo badan badan u dhibi doonto.
Waan gartay haddiiba ay dhacdo in arrintu ay qiriyo qiri gaadho maxay muxuu noqonayaa xalka u dambeeya?
Wallaahi dee xalka ugu dambeeya dowladda Soomaaliyeed inay xiriirka u jirto noqonayaa Imaaraadka safiirka ay cayriso safiirka Ethiopia lafteeda iyo dowladda Ethiopia hadday ku adkayso dowladda Ethiopia lafteeda xiriirka u jirto ciidamadan waddanka looga baxaan dhahaan safiirka Ethiopia ra cayriyaan. Xalka ugu dambeeya qaadanaysana dowladdu dadka Soomaaliyeed dowladda tabarta raato dadka Soomaaliyeed waa inay mobilize garayso waa dadka inay kiciso wacyi geliso arrinkani waa arrin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ku xiran. Waxa laga hadlayana ma aha shirkad heshiis la saxeray Soomaaliland, yacni wixii wax laala wixii Soomaaliland horumar u keenaya qof walba Soomaaliyeed waa inuu taageero, laakiin arrinku intaa waa ka ballaaran yahay.
Waan gartay Soomaaliland waddo kale ma qaadi lahaa ma qaadi kartay oo ku saabsan in heshiiskan ay hesho murankan siyaasadeed dhashayna una meesha iman?
Haa, way qaadi karaysa sababtoo ah eri dadka Soomaaliyeed waa dad isku luqad oo isku dhaqan oo abtiisu ayay soo seentiisu oo sodagisu ma fahantay wada xiriirana oo isu socda. Waxay ahayd simbale inay dhahaan nimanka federaalka war arrintan siyaasadda inta laga heshiinayo maxaa ahayd shirkadaas aanu heshiis la gelaynaa maxaa ahayd bal ya halkaa ka baarakeeya taasa iyaga laftoodana waa u fiicnaan lahayd yacni Soomaalida iyo qarannimada Soomaaliyeed waa fiicnaan iyaga laftooda ka Soomaali ahaan waa u fiicnaan lahayd laakiin hadda waxaad moodaa qarannimadii Soomaaliya iyo jiritaanka xitaa Soomaaliland meeshan dhibaato culus ay kasoo gaarayso oo waxyaabo badan ay kasoo bixi doonaan in dhulka Soomaaliyeed meel walba la xalaalaysto oo shirkada ajnabiya shirkadahan halkaa kuma istaagayaan ma fahamtay? Berita waxaa dhici karta in la arko shirkado maraakiib intay soo qaataan xeebaha kasoo taato dhul kale oo Soomaaliya iskaba qabsada iyagoo aan xidnaba la hadlin kuna Soomaaliland bay la hadleen oo ciidamo wata.
Maxamed Xuseen Gaas oo cilmiga xidhiirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Oslo ee dalka Norway waxaana u warramayey wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Duqa magaalada Muyale oo ku taalla xadka Ethiopia la wadaagto Kenya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka ee dalka Ethiopia halkaasi ay ku dileen 10 ruux oo rayada sidoo kalena ay dhaawaceen 11 kale. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Sion Girma iyo Salim Solomon, waxaa soo jeedinaya Nuur Bukhari.
Khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ayaa waxaa xaqiijiyey dadka deegaanka Muyale iyo saraakiisha maamulka, kuwaas oo sheegay in ciidamada dowladda Ethiopia ay dad rayid ah laayeen. Sida ay sheegeen ilo wareedo kala duwan, weerarka ayaa ahaa mid u dhacay si lama filaan ah oo laga baaqsan karay. Ciidamadan ayaa la sheegay inay toogasho ku bilaabeen dadka marayay wadooyinka iyo xitaa kuwa ku jiray dukaamo iyo maqaayado. Inta badan dadka dhintay ayaa la sheegay inay ahaayeen dhallinyaro ku jiray da'da 20-meeyada. Ciidamada lagu eedeynayo inay dileen dadkan rayidka ah ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin ciidamo militari ah oo la dhigay magaalooyin badan oo Ethiopia ah kadib markii ay dowladdu ku dhawaaqday xaalad degdeg ah bishii la soo dhaafay. Duqa magaalada Muyale Asjalu Yohanes ayaa sharaxaya sida uu weerarka ku bilowday. Wiil dhallinyaro ah oo watay dhugdhugley ayay ciidamada ammaanku istaajiyeen kadibna toogteen. Wixii markaasi ka dambeeyey waxay toogasho ku bilaabeen qof walba oo deegaanka ku sugnaa. Ilaa iyo hadda waxaan xaqiijin karnaa dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca 11 kale. Dadka ay ciidamadu dileen ayaa waxaa ka mid ahaa maamulo iskuul oo si weyn looga ixtiraami jiray deegaanka. Dowladda Ethiopia ayaa toogashada Muyale qiratay, waxay ku sheegtay qalad ku dhacay sirdoon xumo sarkaal ka tirsan dawladda Ethiopia oo lagu magacaabo General Hassan Ibrahim ayaa idaacadda ku hadashay codka dawladda ee Radio Fana u sheegay in ciidamada jooga Mooyale ay heleen khabar sheegaya inuu socdo dhaqdhaqaaq ay halkaasii ka wadaan jabhada xoreynta oromada ee loo soo gaabiyay OLF sarkaalkan ayaa sheegay in ciidamada ay dileen 9 ruux oo rayid ah sidoo kalena dhaawaceen 12 kale mid ka mid ah dadka dhaawacmay ayuu sheegay in markii dambe uu dhintay VOA-da ayaa isku dayday inay la xiriirto madaxda dawladda federaalka balse uma aysan suuragelin in midkoodna ay la hadasho Yared Xayla Maryam oo madax ka ah hay'ad u dooda xuquuqda aadanaha Ethiopia balse fadhigeedu yahay dalka Switzerland ayaa cambaareeyay jawaabta ay ka bixisay dawladda Ethiopia dhacdadani wuxuu ku baaqay in la sameeyo baaritaan isla markaana lala xisaabtamo kuwa sida tooska ah ugu lugta lahaa toogashadaasi ila wareedda kala duwan ayaa VOA-da u xaqiijiyay in dad badan oo ka baqaya in ciidamada Ethiopia ay dilaan ay ka carareen magaalada Mooyale dadkan oo u badan caruur iyo haween ayaa la sheegay inay gaareen dalka Kenya dalka Ethiopia ayaa waxa uu ku jiraa xaalad degdeg ah oo ay dawladda federaalka Ethiopia gelisay 16kii bishii Febraayo ee sanadkan arintaasi ayaa ka dambeysay kadib markii ay meelo ka mid ah dalka Ethiopia ay ka dhaceen barnaamijyo watay rabshado
warbixintaasina waxaa wajiga noogu diyaariyay Siyoon Girma iyo Saliim Solomon waxaana soo jeedinayay Nuur Bukhari
dhinaca kalena dalka Ethiopia waxaa weli la sugayaa in lagu dhawaaqo ra'iisul wasaaraha cusub mas-uuliyiinta waddankaasi ayaa sheegay toddobaadkii hore in 12 bishan lagu dhawaaqayo qofka loo doortay ra'iisul wasaaraha taasi oo aan weli dhicin hadaba siyaasadda dalka Ethiopia ee xilligan iyo weliba cidda noqon karta hogaamiyaha cusub ee waddankaasi ayaa wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadam ay ka wareysatay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika
waturbaantii waxaad moodaa 180 xubnood ee ninka ay arrimaha waddanka Ethiopia ay hadda fadhiyaan oo ay ka tashanayaan cidii beddelay ra'iisul wasaare hore ee Isaacilay inta badan waxa weeyaan way adag tahay xilligan xadirka inay helaan qof nasr Mandela oo kale ah oo dalkan samato bixin karo ummadan isu keeni kara waxay ka fikiraan taa weeyaan maxaa yeelay imanka ninkay soo baxshaan waa nin midayn karo ummadda midayn kara dalkana micnaha yani siyaasadan cakiran ka bixin kara inuu noqdo ayaa loo baahan yahay inta badan waxaa la hadalhayaa in ninka bedeli doono ra'iisul wasaare hore uu noqon doono oromo ah waxaa arbal ugu dhufay ninka loo yaqaan Leonardo Rodriguez ama ninka imanka yani xisbiga oromada uu weynaa jeebanku ah ee liyaada Ari Ahmed Ahmed runtii waa nin muslim ah waxaana haddii ay dhacdo inay isaga doortaan uu noqon doono hoggaamiyihii ugu horreeyay ee muslim ah ee ka taliya waddanka Ethiopia intii ay ku xusayso tikastabaraanta waxa ka weyn la hadal arag aad loogu dhufanayaa nin liga madhege oo nin professor ah oo runtii aad aqoonyahan u ah oo qabiilka maxalada ka soo jeeda ayaa lagu wadaa inuu noqdo deputy prime minister ama ra'iisul wasaare in laga dhigayo ayaa runtii ayaa lagu wadaa ninka fikriya ayaa san runtii aad arabka looga hayaa sikastaba arrinta ahaata waxay imanka la fadhiyaan oo intay waqti u qaateen wax kale maaha waxay doonayaan inay soo saaraan nin u runtumi kara xilligan Ethiopia ee ka bixi kara xaaladda cakin uu ku jiro oo marka dadka Ethiopiankan isu keeni karaya waxay raadinayaan in Mandela oo kale ah oo qabaa'id kala duwan ana waddanka Ethiopia midayn karayo waxa yeelay haddii isfahaysigan imanka ka dhalay waddanka Ethiopia waa 4 xisbi oo ana ku doodi wayaan xisbiga oromada xisbiga maxalada xisbiga tigreya iyo xisbiga Southern Ethiopia ninkan hadda isacgelay ee macnaha yani Prime Minister Xayla Maryam uu ka soo jeedo ayaa runtii yani runtii wax 4 xisbi ee maanta yani waxa weeyaan waxay isku dayayaan inay nin keenaan marka waxay runtii ay qiimeynayaan qofka bedeli kara intii ay cusub ku leeyahay miisaanka uu ku leeyahay miisaanka siyaasadda ku leeyahay Ethiopia gudaha ee adduunkaba
markaan mid u kala qaadno si kooban Cabdiwahaab xisbiga kala duwan ayaa laga fakarayaa sida aad carabkaba ku dhufatay shalay ayay ahayd waqtigii ay qabteen inay ra'iisul wasaare soo magacaabi doonaan ilaa ay haddana lama hayo oo sida muuqata waa la fadhiyaa waxaa laga arrinsanayaa sidaad sheegtay bal qofka waddankan samato bixin kara maadaama xiisadna ay taagan tahay marka aad fiiriso xisbiyadan kala duwan ee hadda laga fakarayo ee miiska yaalla bal mid waliba saameynta uu leeyahay inta ay la'eg tahay dad mid u kala qaadid
horta waxa weeyaan xisbiga tigreega markaan soo qaato hadday idin tigreeg keenaan hadda waqtiga imankan kula hadlayo yacni tigreegu waxay runtii aad iyo aad u haystaan ciidanka aad ugu badan yihiin oo macnaha security ayaa maanta gacanta ku haya dhaqaale bakar ayaa gacanta ku haya haddii marka la keeno nin tigree ay keenaan oo prime minister marka noqdo waxay noqonaysaa marka in tala dadka ay xayibsadaan inay noqonaysaa qalka marka waxay ku adkaan doonto inay marka ay midayaan Ethiopia inay midayaan haday keenan in Oroba ay keenan oo macnaha yani oo prime minister ilaa aqoobay oo dadka inta badan waxa isweydiinaya waxay noqonaysaa taariikh Ethiopia oo macnaha dadka Ethiopia sanado badan wax goon jiray halka kusoo dabagooday maxay yaray Ethiopia aan la yaqaan duuga yaqaanay halka kusoo dabagooday maxay yaray Ethiopia duuga u yaqaanay waxa ka tirin jiray nimankan Tigreega iyo nimankan Arabada marka waxay noqonaysaa markii ugu horeysay Oroba qabiilka ugu badan ee wadanka Ethiopia inay marka prime minister ay noqdaan ka marka waxay keenay ka dib marka prime minister xad badan uu noqdo oo reform badan uu keeno waxa markii imaan karaya macna waxa weeyaan in yani luqad dowli ay meelay loo yani loo baarlamaanka looga hadlo in yani isbeddelo farab badan ay keenaan oo marka wuxuu timo weeydo dadkii am xaaladaha ay dadkii Tigreega ay dadka u soo tiran jiray iyo xataa Soomaalidu oo bari arintay ay wadada isugu xumaayeen taami weeyaan laakiin xilligan xaadirka ah haddii keenaan in macna yani am xaar ay keenaan runtu waxa weeyaan wari yani am xaartu had mudarinta Tigreega graafka u dhexeeyay ee shacabiga uu leeyahay Soomaaliin hadii marka hadal markaa inanka kala dhahayaa waxa ugu dhowgareystaa in jidina sheekada Ethiopia ay shisiyaan oo shakiga faraha badan ay kala qabaan ay ka saaraan wari marka shucuubta macna Tigreega ah iyo shucuubta macna waxa weeye amxaaladu aad bay kala shakisiyeen waxa taa dheer hadii inanka amxaaro u yibaado waxa dhici karaysa in dadkii dalkii dadkii Ethiopia ka yartaan in yani isticmaalka dib ugu soo noqdo rumeydaha kala maartay in runti yani waxa weeye waxa laga qabaa yaa tuulo fara badan ayaa laga qabaa hadii marka ay keenaan ninka socda koonfurta Ethiopia southern part of Ethiopia wuxuu baa yani xisbiga hadduu kadu ka imaaday dadkii hore ha is cajilay wayna waxa la oran karaa wadanka Soomaaliga ay waqtiga soo qaateen lix sano ay dadku xukumayeen waxa ay yaratay qabteen malawdi yani waxa baaradka ay hadda fara badan marka yani hadda cusub ay jeedo cusub ay keenay kala malaha marka runtii waxa uu daruurta arday aad iyo aad u akiran tahay in marka laga fikiro qof yani keenay kara oo wadanka Soomaaliga bixin kara qofka ugu fiican ee smart isla yahay oo Soomaaliga bixin kara oo ku taadan fiiray waxa weyna ka dhinka Muslimka Laabi Abi Ahmed ninkan waa nin macna waxa uu Roma waa nin Muslim ah waa nin mutaalima waa nin oran karay dadka Muslimka dadka Kristanka oo soo dhigay oran karay weeyaan hadii marka ay doonayaan ka fikiraan mustaqbalka Ethiopia
ugu dambeyntii marka Cabdulahab hadaad fiiriso wadan saa u kala shakisan masuulka hadda ay doortaan xaqo wax marin karaa baad isleeda
wallahi xaaladu aad bay u dhibban tahay wadadu aad bay u dheer tahay aad bay u dhagxan badan tahay aad bay ugu dhagxan badan tahay xilligan in la helo nin yani Mandela oo kale ah oo dadkan isu keeni kara umadan mideyn karaya dadkan kale doobay isu soo celin kara gacmaha isu saari kara aad bay u dhagtahay hadii mina xataa ay dhacdo inay keeraan ninka ay keenaan waxa noqon in tambar doqay tambar ay noqonayaan yani si ku meel gaar ah dadkan isu wadi kara laakiin run ahaantii Ethiopia oo macnaha oo kala daadatana gobolku waxa uu keenay ka dhibaato aad u fara badan
waagaag dhigaystayaalkaas waxa uu ahaa Cabdulwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika waxaana uu warramayay wariyahayaga Caasha Ibrahim Aadan oo ku sugan Washington waxaana ku dhigaysanayseen idaacadda VOA VOA ee ka imanaysa Washington VOA marka la yaan dhigaystayaal dhamaantiin bay dileenahay fiid wacan oo wanaagsan halka wari aad naga dhigaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee VOA qodobada aan qaybaha kala duwan idaacadda soo socday aad ku maqli doontaana waxa ka mid ah hubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbey hase yeeshee marka hore ugu soo dhawaada warkii caalamka oo rogaleelisa la taliyaha ammaanka qaranka ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniintan maanta dalka Shiinaha ku amaanay doorka ay ka ciyaareen inay gacan ka geystaan sidii Kuuriyada Waqooyi loogu cadaadin lahaa wadahadalka hubka nukliyeerka. Jun Eun-yong ayaa kulan uu maanta la yeeshay Yan Jiedi oo ah la taliyaha siyaasadda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa imanaya kadib markii toddobaadkii hore la shaaciyay kulan ay la yeelanayaan amaba kulan ay yeelanayaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Yang ayaa ku celiyay halka Shiinuhu ay ka taagan yihiin inay arkaan gacanka Kuuriya hubka nukliyeerka ka caagan iyo in dhibaatada taagan lagu xalliyo wadahaajood.
Mid ka mid ah jabhadaha waaweyn ee ka dagaalamaya Guta ee hareeraysana ayaa sheegay in heshiis ay la gaareen Russia si dhaawaca ay uga daadgurayaan gobolkaasi uu ku yaalla duleedka magaalada Dimashiq. Jeshul Islaam ayaa waxa uu ku dhawaaqay tallaabadaasi maanta usnin ah iyagoo sheegay in Russia ay la xiriireen si loo gaaro heshiis iyagoo u sii maraya qaramada midoobay. Ciidamada dowladda Suuriya oo taageerayaan kuwa Ruushka ayaa duulaan xoogan waxa ay ku hayeen Guta tan iyo bishii lasoo dhaafay si ay uga faramuujistaan dagaalanaynta mucaaradka. ururo dooda xuquuqda aadanaha ee Syria ee la socda dagaalka ayaa waxa uu sheegay in halkaasi lagu dilay in ka badan 1000 qof.
Saraakiisha dalka Nepal ayaa sheegay in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen kadib markii diyaarada rakaab ah oo ka timid dalka Bangladesh ay burburtay xilli ay ku degaysay garoonka diyaaradaha caasimadda dalka Nepal ee Kathmandu. Goob joogayaal ayaa sheegay in diyaaraddu ay jihada bedbedelatay ka hor intii aanay isku dayin inay fariisato markii labaad xilliga ay burburaysay. Afhayeen u hadlay Bengal Airlines ayaa sheegay inay diyaaradda saarnaayeen 11 qof oo ay ka mid yihiin 4 ka mid ah ayaa ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda.
Waxaan waraaqsan ayaan dhigayaal markaa leen leenahay halkaad uu naga socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo toos ah tan ugu dhigaysanaysan Washington waxaana idaacadda in soo jeedinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Sharwac iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray haatana waa dood gaaban waxa soo jeedinaysa Zainab Abuqar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxa mas'uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed.
Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegin inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxa ka mas'uul ah ragga mise dumarka ee ku dhooda ayaa mas'uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. Caqabadaha badan iyadoo intaa haystabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyay. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay ahay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
waa mahadsan tahay Zainab. Maamadu way mahadsan tahay. Horta uma leen maayo in caqabaduhu ay dumarka kaliya haystaan, bulshada Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxa loo socdaahi waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka isagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan. Nin ragahoo aan dumar ku xiriirin ama hadhalo ama hala dhasheen ama u dhaxeen ma jiraan qabaa, mana badna. Waa suuqaas bilowday siyaasadda ay gabdhuhu u soo hanqal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii la isugu soo urur lahaa ayaa doonatay haddana baashi. Marka gabdho cula isku koobnaanaya ma aha qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysay bulshadii, noloshii iyo usradii meeshii la isugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka ee dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaniya maalintii dalkeenu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen, mid ilmihii kurisa, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqa dawladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu oo ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa, waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen, wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mushaakilka jira wuxuu yahay hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray, shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof nin hitiisi gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amina Ismaaciil, oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo. Dhowr sano kadib bay qof ku soo diri jirtay bulshada, wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlaysa, waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii. Arrintaasi caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama.
Haye Aamina, waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax.
Walaalkay horta waa mahadsan yahay, khayr Allaha siiyo. Waxaanse u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireena ay qabteen, inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen, inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin, isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo, ma ay aha, waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya, iima ogola inaan qabto shaqadii, ma qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, itixaan bay gashay gobollada, mid ka mid a itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hay'adeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii, waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey, waxay juhdiga u soo gashadoo ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamina waxay leedahay, mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato? Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaaliyeed oo imtixaan galay, qof imtixaan ku guuleysta, qof aan guuleysan in la siiyo, banaynayo waxuna weeye waa cadaalado. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadki u shaqo tagaana way is caqabadaynayaan. Horta laba kasto isjeclaydo siyaasad u qunta ayaga iscaqabad isku noqonaya, suuq caqabad ayaa la meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Seeni bay saad ogtahay, gabar baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubin ka mid, gudoomiye xubinka baarlamaanka gabar isu sharaxday. Sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin, ma garata. jacaylka amana sheegaysa waa ka sokeeyaa horta meesha inta ka sokeeyso ku simay Soomaaliya siyaasadu waa maado been ka samaysan qaacido scientific oo rasmi ah ma aha waa maado falsafado been ka samaysan gabar beenaala ah inama qabato waxaan qabaa inta Soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay guri loo hoyanaya jiro dii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jiraya ma jira anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidan laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii ku lumay siyaasadda qasaara badan ka marra siyaasadda hooyo uma qoro
Aamina Maxamed adiga soo koobaya gabagabada dooda waan iska soo gaarnay anigu ilaahay hadda waxaan ku taageenahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u tumaayeen oo soo geliyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagal ah ama naga suurtoobaya ma aha gacmahaannu ishaysanaa siyaasadiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno dadka soo socda hadii Alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiim ah oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiibaha ha iska hadlo raggu ha yidhaahdo gabadh wax ma qaban karto raggu ha yidhaahdo hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyay inaanu wax u qabanaan anagu rabnaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa doodayga la qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halaburada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
intii dooda gaaban iyo seena abuu kar dhageystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatana waa barnaamijkii qurba iyo waliba Saare Cabdi Axmed dhageysaboon
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba barnaamijka qurba toddobaadkan waxa aan ku eegaynaa dalka Canada muddo lix bilood wixii ka badan cidii lagu helo dambi xabsi loo dhigo waxa ay dawladdu go'aan ku gaartaa haddii qofkaasi uusan ahayn qof waddankaas u dhasha amaba heysta deganaanshiyaha rasmiga ee dalkaasi in waddanka laga masaafuriyo dhacdadii ugu dambeysa waxaa toddobaadkan magaalada Toronto ee dalka Canada lahaa dacwad dhageysigeeda ay ku saabsaneyd wiil muddo dhowr iyo soddon sano ah ku sugnaa dalka Canada islamarkaasina dawladdu ay u dhibtay qoysas kala gedisan inay soo kursadaan wiilkaasi wiilkan Soomaaliyeed oo isaga oo 6 sano jir ah dalkan yimid haatan aanin weyn laguna magacaabo Cabdow Cabdi ayaa waxaa dawladda dacwadiisa ay ka socotay waayadan dambaba muddo markii loo xiray fal dambiyeed la sheegay in uu galay ayaa haatan dawladdu waxa ay ka arminaysaa sidii wiilkaasi loogu celin lahaa Soomaaliya aqoonista Soomaaliya uu leeyahay Cabdow Cabdi ayaa ah mid aad u yar waxaana waddankan la keenay asagoo 6 sano jiro waxaana hooyadiisa la sheegay inay dhimatay asagoo 4 sano jir ah hadaba maxay yihiin dacwadaha noocaan ah sideera ayay saameyn ugu yeeshaan bulshada qurba joogta ku ah dalkaasi waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan qadka telefoonka ee magaalada Toronto aan kula xiriiray garyaqaan Maxamed Cabdiraxmaan Xumbul Xambul oo isagu ah qareen ku sugan magaalada Toronto. Maxamed Cabdiraxmaan Xambul bal soo dhawow ugu horreyntii waxaad iga warantaa kaysaska noocan oo kaleeta ah.
Saar aad baad u mahadsan tahay fursadan aad mutaqaanaad siisay maantaeto. Waxaa dhacday generally qofkii waddankan isagoo ama foreign national ah waddankan deganaansho ka haysan ama markaa deganaansho ka haysta oo ah waxaa la yidhaahda permanent residentiga uu galo dambi ka badan lagu xukumo yani lix bilood wixii ka badan in qofka marka waddanka laga masaafiriyo oo loo tixgeliyo inuu yahay qof mataqaana dadka khatar ku ah kiiska marka hore uu ma taqaana kiis noocaan u badan u dhacday mid waxa jira hadda ma qasa oo socotaan in kara wiil Soomaali ah oo liyaado Abdul Abdi waa 24 jir waxa uu ku dhashay waddanka Saudiya isagoo yar ba hooyadiis abis kala tageen hooyadiis ba waxay la timid Djibouti xariiq xootiga ku dhimatay isagoo 4 sano jira kadibna waxa dhacday in isagoo 6 sano jira ay dad faamilkiisa ah Canada keenay isagii gabar walaashiis ah kanina markii imaadeen isagoo 6 sano jira markaaba isla markii waxaaba la wareegay foster parents oo ah in dawladdu ma taqaana caruurtii waalidkood ay korin waayaan ama negligent laga dareemo in dawladdu ay la wareegto soddon iyo kow family baa la iskugu dul wareegay oo had boqolo u dhiibaysay oo ninkaas abuse buu ma taqaana ku dhacay wiilkii markaa ma taqaana drug addiction iyo waxyaaba badan buu waa ku dhacay dambiyo galay oo waxa lagu soo eedeeyey assault inuu ma taqaana severe shan sano buu xabsi galay markii uu ka soo baxo marka waxa dhacda qof markii sentence ka badan 6 bilood iyo ka badan markuu dhameysto Canadian Border Service Agency waa waxa dhacda in qofkii ay markiiba u dirto notice ay leeyihiin deportation baan ku sameynaynaa kadibna deportationka kadibna qofka waddanka ma taqaana laga celiyo oo ma taqaana removal order ay soo saarto hal immigration tribunalka ay soo saaraan abdi keeskiisa marka waxa dhacday maadaama uu wiil isagoo nin yar ah waddanka yimid faamilkiina ay dowladda la wareegtay markay stateka wax u noqday waalid parent iyagaa waxa la rabay inay u xareeyaan maxaa permanent citizenship inay u xareeyaan maadaama uu haystay deganaansho stateki marka uu ku guuldareystay inay u xareeyaan maantana isla iyagiiba haba inay waddankii uunan weli isku dhalan una luuqadoodana garanayn inay dib u celiyaan
waa gartay bal aan ku weydiiyey marka waaye halkaas aan wax ka weydiiyey maxamed bal waxaa jirta in kiisaska noocaasi ay soo badanayaan gudaha dalka Mareykanka ama Canada xataa dadka qaarkoodna dib loo masaafuriyo marka waddankan iyo waddanka Canada joogtidba ay sharci ku laheen laakiin qof saas oo kale ta ah oo asoo ilmanimo ah lagu keenay waddanka Canada oo 6 sano soo jiro cunug yar la keenay hadda in dib loo masaafuriyo xataa meesha la geenayo dawladda ma ka sii hadashay ma ka fakartay ama ma soo xalay leeyahay qofkan wuxuu ka yimid waddankaasi dib unha loogu celiyo meesha uu ka imaaday
maadaama sharciga baa horta la raacayaa oo dhahay qof marka haduuba barmig resident yahay uusan waddankan ka haysanin jinsiyad ka haysanin meeshii markaa jinsiyadiisa ahayd in lagu celiyo weeye oo taas marka waa mid sharciga uu qabo immigration maxaa layihahda ruliska waddanka aasaas yihiin laakiinse wiilka hadda waxyaabaha lagu doodayo oo qaraamadiisana ay ku doodayaan dowladduna ay leedahay maya sharciga wuxuu qabo qofkan maadaama uu waddankaas uu kasoo jeedo asal ahaan waddankaana uunan ka haysan jinsiyad in lagu celiyo laakiinse hadda wiilkan wiil ku dhashay maaha xataa Soomaaliya oo waa wiil Sacuudi ku dhashay weeye waddankii isagoo yar yimid dhaqankii waxba aan garanaynin luuqadii ah waxba ka garanaynin in meel asalkiisa aabihiis hooyadiis ay kasoo jeedeen lagu celiyo waa tan hadda looga soo horjeeda dowladda la leeyahay taas wax dhici kara ma aha maadaama dowladda ay la wareegtay dowladda mas-uul ka ah iyagaan rabay inay u xareeyaan haddeertaana waxay leeyihiin waa in la siiyo deganaansho xala jinsiyad waddanka waa in la siiyo maadaama dowladda iyagu horey u guuldareystay inay wiilka u raadiyaan deganaanshaha waddanka ama jinsiyad waddanka
waa gartay dalkaas Canada waxaa ka jirta in dhalinyarada ay maaragtay isdildilaan Soomaalida qaarkood xabsiyo muddo badan ay ku jiraan qaarkood sidaas oo kaleeto loo diyaariyo xataa in musaafuris loo sameeyo marka ma jirtaa tiro cad dhalinyarood ka warqabtaan oo kiisaska noocaan ay soo wajaheen oo Soomaalida halkaas degana
walaalay saar dad badan baa horta dhacday hadda waxaa jira wiil ay tingal sanadkii hore mar xabsiga ku dhintay isagoo deportation mataqaana sugaya oo Soomaali ah kuwa badanna hadda way ku jiraan oo waxaan ka warhayaa laba kiis oo wiilo Soomaali ah iyagana loo diyaariyey in mataqaana waddanka lagu celiyo laakiin waddanka waxba aan ka garanayn Soomaaliya waxyaabaha aadka loogu xumaadana waxaa kamid a sida aa sheegtay wiilasha Soomaalida badan oo mataqaana dilkooda usoo badanayo ama ha ahaato gobolka Alberta la yihahdo magaalada Edmonton ee ugu badan yihiin oo aan filayo inay 38 ka badnaayeen 3 sano gudahooda magaaladan Toronto iyo gobolkan Ontariana in badan oo dhalinyaro Soomaaliyeed ay isku dileen kuwa badanna hadda xabsiyada ay ku jiraan baa jira waa arrin runtii aada loogu xumaado weeye laakiinse sharciga waddanka wuxuu yahay in maxaa layidhahdaa qofka haddii uu dambi galo ama serious criminality lagu soo eedeeyo waddanka in admissible u noqonayo inuu waddanka joogo oo ay taa marka ay laga masaafuriyo
aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga iyo inaad barnaamijkan qurbaba igu warantay maxamed.
Aad iyo aad baan u mahadsantahay saxro adigii VOA teamkaba.
Maxamed Cabdiraxmaan Xumbul Xambul oo ah qareen ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada ayuu kaasi ahaa wuxuuna igu waramayay barnaamijka qurbe oo aan ka wareystay xaaladaha ku gadaaman qofka marka waddanka Canada uusan heysan sharciga dhalasho ee dalkaasi muddo 6 bilood ka badan xabsi uu ku jiro oo dawladda dalkaasi waayadan ay soo bixisay in dadkaasi dib la rabo in loo celiyo falkii ugu dambeeyayna kiiski ugu dambeeyay uu yahay wiil Soomaali ah oo muddo dhowr iyo 20 sano ku simeen joogay dalkaasi haatan dawladdu ay ka fakarayso in dib loo celiyo kadib markii dambiyo la sheegay xabsi uu galay in lagu helay gudahaan barnaamijkii qurba waa naga inta toddobaadkan nabadgelyo.
Dar Cabdi Axmed ayaana qurba soo jeedinaysay haatan bal aan kula sano codadkii Xasan Aadan Samatar iyo Xaliim Khaliif Magool Raxmad ee meel ku rigsiyay.
استيالو وحن فيلا يانا تسوين وغوض هشان عضوك الفنانين تا حليم خليف مقول يولي با حسن هذا السمتر يستا سرق القبوة إذا عدي يدي في نمو واني وعبد حكيم محمد شروعي يبين حسن دان دوري وإذا اللي سلا أيوه نبت جميل
Thank you.